Jeesus Kristus sama eilen, tänä päivänä ja iankaikkisesti. Luen puheeni johdannoksi toisen kuningasten kirjan 4. luvusta 7 jaetta alusta ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Ja yksi vaimo, profeettain poikain emäntiä, huusi Elisan tykö ja sanoi: sinun palvelijas minun mieheni kuoli, niin sinä tiedät sen, että sinun palvelijas pelkäsi Herraa. Nyt tuli velkamies ja tahtoo ottaa 2 minun poikaani orjaksensa. Elisa sanoi hänelle: mitä minun pitää tekemään sinulle? Sano minulle, mitä sinun huoneessasi on. Ja hän sanoi: sinun piiallas ei ole muuta mitään kuin 1 öljyastia. Hän sanoi: mene ja ano koko kyläkunnaltas astioita, tyhjiä astioita, niin monta kuin saat. Ja mene sisälle ja sulje ovi sinun ja sinun poikaisperään ja kaada jokaiseen niihin astioihin. Ja koska olet ne täyttänyt, niin anna ne ottaa pois. Hän meni pois hänen tyköänsä, sulki oven jälkeensä ja poikainsa jälkeen. He kantoivat astiat hänen eteensä ja hän kaasi niihin. Ja kuin astiat olivat täytetyt, sanoi hän pojallensa: tuo minulle vielä astia. Hän sanoi hänelle: ei ole täällä enää astiaa, niin öljy seisahti. Ja hän tuli ja ilmoitti sen Jumalan miehelle. Hän sanoi: mene ja myy öljy ja maksa velkamiehes, mutta sinä ja sinun poikas eläkäät jääneestä. Aamen. Saavuttuani tänne rakkaaseen seurasaliin palautui muistot yli 30 vuoden taakse. 70- ja 80-luvun taitteeseen, jolloin sain olla Oulussa pari vuotta, käydä seuroissa vanhalla rauhanyhdistyksellä, ja kun rakennettiin tätä taloa, niin sitten täällä uudella toimitalolla. Monet rakkaat muistot liittyvät tuohon aikaan useista talkoista ja vierailuista oululaisissa kodeissa. Ennen kaikkea seurat rauhanyhdistyksellä, nuorten illat ja keskustelut. Siihen aikaan nuoret kokoontuivat Oulun kevätseuroihin ympäri Pohjois-Suomen, niin kuin varmaan nytkin. Oli opiskelijoita, työssä olevia, opiskelupaikkaa hakevia tai sitä suunnittelevia. Näin se on tänäkin päivänä. Itse olen sieltä itäisestä Suomesta, niin kuin veljet ovat terveisiä kertoneet. Sinnekin tulee opiskelijoita joka syksy. Ja sitten he aikanaan sijoittuvat kuka minnekin. Mutta Jumalan seurakunta on pysynyt samana. Sama ilo ja sama rakkaus on vallinnut täällä. Sitä me olemme jo tänä päivänä saaneet kokea. Ja sillä uskon rukouksella tähän tekstiin nyt menen, että Jumala saisi henkensä kautta avata sanaansa kirkastaa sitä meidän sydämelle uskottavaksi, niin kuin hän on aina tehnyt ja on luvannut näin tehdä. Ennen tekstiin menemistä haluan kuitenkin palata Kuningasten kirjan toiseen lukuun ja hieman käydä näitä henkilöitä läpi, joita tekstissä esiintyi. Tässähän heti alussa eräs leskivaimo tulee profeetta Eliisan luokse. Eliisa on suomalaisessa kalenterissa naisen nimi, mutta profeetta Eliisa nimi kuuluu miehelle. Eliisa oli profeettana Elian jälkeen. Tuon profeetta Eliisan luokse tulee leskivaimo, jolla oli kaksi poikaa. Ja tästä tekstistä käy ilmi, että tuo leski oli kohdannut uuden elämäntilanteen yllättäen. Hänen miehensä oli profeetta oppilaana, joista myöskin tuolla toisessa luvussa tekstin edellä kerrotaan. Kerrotaan myöskin näistä profeetoista, ja nyt hieman pysähdymme siihen. Elia, profeetta, oli saanut ilmoitukseni Jumalalta, että Jumala noutaa hänet täältä maan päältä, ja niin hän sitten lähestyy Eliisaa ja sanoo, että olen lähdössä nyt Beteliin ja pyytää, että Eliisa jäisi tuonne Gilgaliin, jossa he tuolloin olivat. Mutta Eliisa sanoi Elialle, että niin totta kuin Herra elää, en jätä sinua. Ja niin he lähtivät yhdessä toiselle paikkakunnalle, jossa oli profeetta oppilaita. Heistä kerrotaan tässä tekstissä. Ja kun nuo pojat näkevät Elian tulevan, he kysyivät Eliisalta, tiedätkö sinä, että sinun herrasi ottaa sinun isäntäsi pois sinun edestäsi. Eliisa myöntää, mutta toivoo, ettei siitä asiasta puhuttaisi enempää. Matka jatkuu Jerikoon, ja Elia jälleen pyrkii erkaantumaan Eliisasta, mutta Eliisa vastaa samalla tavalla, minä seuraan sinua sinne, minne menet, en jätä sinua. Jerikossa oli myöskin profeettaoppilaita. Minä en ole kovin paljon Raamatun historiaa tutkinut, täällä on varmaan sitä tutkineita. Mutta ajattelen, että he olivat ehkä tuon ajan teologian opiskelijoita, joita myöskin tänä päivänä meidän yliopistoissamme on, muun muassa siellä minun kotimaakuntani pääkaupungissa ja meidän maamme pääkaupungissa Helsingissä. No, nämä profeettaoppilaat kysyvät jälleen Eliisalta samat kysymykset, ja niin matka jatkuu Jordanille, niin kuin Elia tuon Eliisalle ilmoittaa. ja he tulevat Jordanin rantaan. Ja täällä kerrotaan, että profeettojen perässä oli 50 vahvaa nuorta miestä, profeetta-oppilasta, ja he jäivät seuraamaan tapahtumia taaempaa. Ja nyt Elia kysyy Jordanin rannalla Elisalta, mitä sinä minulta tahdot? Mitä sinä pyydät minulta? Niin Elisa sanoo Elialle, että hän saisi 2 osaa sinun hengestäsi. Uusi käännös ilmaisee tuon kohdan esikoisosuuden, esikoisen osaan. Sen samaan hengen, jonka Esau menetti yhdestä hernekeitosta Jaakobille, jonka puolestaan Jaakob sai osakseen. Tällaista asiaa Elisa pyytää, ja Elia vastaa, että tämä on kova pyyntö, mutta se toteutuu, jos sinä näet sen, mitä tapahtuu. Ja niin Elia tarttuu viittaansa, kääräisee sen käteensä ja lyö sillä veteen, niin että Jordanin virta avautuu kuivaksi siltä kohtaa, ja Elisa ja Elia kävelevät kuivaa myöten Jordanin yli toiselle rannalle. Kun he tuolla ovat, niin tuulen pyörteessä ilmestyy taivaasta tuliset vaunut ja hevoset, jotka erottavat Elian ja Elisan toisistaan, ja Elia nousee tuon tuulen pyörteen mukana taivaaseen. Elisa näkee nuo tapahtumat ja saavuttuaan Jordanin rantaan hän kysyy isääni, isääni Israel. Israelin vaunut ja hevoset, tuki ja turva. Missä olet? Hän löytää maasta Elialta pudonneen viitan ja tarttuu siihen, lyö veteen. Vedet jakautuvat molemmin puolin sitä paikkaa, jonka he olivat ylittäneet, ja Elisa kävelee kuivaa myöten takaisin sinne, mistä oli lähtenyt. Profeetta-oppilaat näkevät tuon tapahtuman, ja menevät Elisaa vastaan, kumartavat maahan ja sanovat, että meitä on täällä 50 vahvaa miestä. Kenties Herran henki on nostanut Elian ilmaan ja lähettänyt jonnekin vuorelle tai laaksoon. Ja pyytävät, että voisivatko he lähettää näitä miehiä etsimään Eliaa. Elisa vastaa, älkää suotta, etsikö häntä, mutta nuo nuoret miehet kärttävät Elian ympärille ja Lopulta he lähtevät matkaan ja Elisa toteaa, että menkööt. Tuota ennen nuo profeetta-oppilaat toteavat kyllä, että Elisa on saanut Elian hengen. Me olemme siellä kotimaakunnassani saaneet iloita siitä, että uskovaiset nuoret, kun he paikkakunnalle tulevat, he löytävät rauhan yhdistykselle, tulevat seuroihin. Siellä on opiskelijoita niin kuin varmasti kaikissa yliopistokaupungeissa, täällä Oulussakin. Ja se rikastuttaa Sionin elämää. Mutta aivan erityinen rukous ja pyyntö on näistä uskovaisista opiskelijoista, jotka näissä yliopistojemme tiedekunnissa opiskelevat, että Jumala varjelisi heidät tämän maailman hengellisyydessä, hengellisyyden keskellä, Jumalan lapsina, yksinkertaisen uskon kantajina, Pyhän Hengen omistajina, hyvän omantunnon kantajina. Jumalan ja hänen seurakuntansa rakkaudessa ja osallisuudessa synnin poispanijoina. Tämä on rukouksemme jokaisen kohdalla, mutta aivan erityinen rukouksen pyyntö kohdistuu teihin nuoret tänä aikana. Te näette paljon, kuulette paljon, liikutte kotimaassa ja ulkomailla. Tällaisessa tilanteessa todennäköisesti elivät nämä leskivaimon pojat, joista vaimo kertoo huolensa profeetta Elisalle. Ja nyt me menemme tähän tekstiin. Kun Elisa kuulee vaimon terveiset, niin voisimme ajatella inhimillisesti, että jos kenellä, niin profeetta Elisalla olisi ollut hyviä neuvoja tuolle leskivaimolle ja hänen pojilleen. Hän olisi voinut luetella asioita ja kysellä enemmänkin, mutta hän kysyy vain lyhyesti. Mitä minun pitää sinulle tekemän? Ja jatkaa, sano minulle, mitä sinun huoneessasi on. Tuohon leskivaimo, poikien äiti, vastaa, että sinun piialas ei ole mitään muuta kuin yksi öljyastia. Uusi käännös ilmaisee tämän asian hyvin arkisella kielellä, josta muodostuu tietty käsite ja kuva keittiön hyllystä pullollinen ruokaöljyä. Se on konkreettinen, tietyn kokoinen pullo, joka on täynnä öljyä. Olkoon se sen ajan öljyastia tai meidän aikamme öljypullo, sellainen oli vaimolla kotona. Ja nyt profeetta sanoo, mene ja ano koko kyläkunnaltasi tyhjiä astioita niin monta kuin löydät. Mene sisälle, sulje ovi sinun ja sinun poikaisi perään ja kaada jokaisen niihin astioihin ja koska olet ne täyttänyt, niin anna ne ottaa pois. kehotettiin etsimään tyhjiä öljyastioita. Tämä on Jumalan suurta viisautta. Jos me ajattelemme inhimillisesti tuota tilannetta uskon kautta, uskon elämän kannalta, niin se on käsittämätön. Me emme sitä ymmärrä. Puhumattakaan, jos mietimme tilannetta, että on perheessä velkaa ja pitäisi saada vastinetta tuon velan maksamiseen. Voi olla lainaa autosta, omakotitalosta, lasten opiskelusta, toimeentulosta ja niin edelleen. Mihin tuollainen pullollinen ruokaöljyä riittää, jos siihen apua kysytään vielä kylältä, jossa ei ole mitään annettavaa, mahtaako sieltä mitään apua löytyäkään? Tekee mieli etsiä muita ratkaisuja. Ajallisesti me tämän asian ymmärrämme oikein hyvin. Mutta sitten kun me uskon kannalta tätä ajattelemme hengellisesti, niin tuo inhimillinen ajatus koettelemuksen ja kiusauksen ja vaivan keskellä voi olla joskus ylitsepääsemätön tuntua siltä. Onko tässä mitään järkeä? Mutta Jumalan viisaus on suurempi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Taisi mennä vielä niin, että Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset. Ajatelkaa, nuoret. Nämä asiat eivät avaudu inhimilliselle ymmärrykselle, mutta jos Jumala suo, niin me katselemme uskon kautta. Tässä väistämättä joudumme tilanteeseen, että me tarkastelemme tätä tekstiä myöskin vertauskuvallisesti hengellisessä mielessä. Tuo velkamies, siitä Raamattu puhuu paljon ja varoittaa. Ajattelen yksinkertaisesti niin kuin te pienet tytöt ja pojatkin, että se velkamies on sielun vihollinen, joka tahtoo saada Jumalan lapsia orjikseen synnin ja epäuskon kautta. Jeesuksen aikana ja profeettojen aikana käytettiin orjia, ja he olivat ikään kuin vankeudessa. Minäkin pikkupoikana pohdin näitä asioita joskus, kun maailmassa oli pahuutta ja lähestyin äitiäni kysymyksellä alle kouluikäisenä, onko niin, että jos kaikki maailman ihmiset olisivat uskovaisia, niin ei tarvittaisi poliisia, ei tarvittaisi vankiloita, ei tarvittaisi mitään tällaisia ulkonaisia turvatekijöitä, vaan kaikki saisivat olla rauhassa ja uskoa. Äiti kuunteli ymmärtäväisenä ja niin kuin teidänkin äitinne ja vanhempanne ja totesi, että sielun vihollinen tekee maailmassa työtään jatkuvasti uskovaistenkin keskuudessa ja se kuuluu yhteiskunnalliseen järjestykseen, kun maailma on se mikä on, että täällä tarvitaan maallinen oikeus ja järjestys. No tällainen pohdinta voi pienelle pojallekin tulla ja se on hyvä, että näistä asioista keskustellaan. Mutta kun me uskon kautta ajattelemme, niin minä ajattelen, että tänne Oulun kevätseuroihinkin on täältä Oulun kaupungista, lähikyliltä, kokoontunut Jumalan lapsia, joiden rukouksena on ollut, että Jumala vahvistaisi minua kilvoituksen matkalla. Edellä jo veljet ovat avanneet mahdollisia elämäntilanteita, mistä te sanankuulijat kukin olette sitten tulleetkin näihin seuroihin. Jokaisella on omat kokemuksensa ja omat ajatukset, omat ilot ja murheet. Te olette rukoilleet meidän palvelevien veljien kanssa, että Jumala antaisi pasuunansa kautta näissäkin seuroissa kuulua äänensä puhtaana ja selkeänä seurakuntansa keskellä. Että minä saisin taivaan voimaa evankeliumia matkallani ja jaksaisin jälleen kilvoitella Jumalan lapsena. Näin tyhjän tuntoisena ja rukouksen mielellä Jumalan lapset kokoontuvat ja pyytävät Jumalan viisautta Pyhän Hengen kautta. Kun ajattelin tätä tekstiä, niin kyllä minä ajattelin, että tässä oli 800 vuotta ennen aikamme ajanlaskun alkua haluttu järjestää tällainen seurakuntailta. Ehkä se oli nuorten ilta. Ei kerrota, mistä asioista sillä keskusteltiin. Ei kerrota siitä, oliko ollut tällaisia henkilökohtaisia keskusteluja vai oliko aiheena yleinen ajankohtaan liittyvä kysymys tai aihe. Mutta aivan samalla tavalla Jumalan lapset kokoontuivat niin kuin me olemme tänäkin iltana kokoontuneet kuulemaan veljen valmistamaa puheenvuoroa uskon tunnustuksesta, jonka me kohta kuulemme. Oliko niin, että täällä Oulun kotikylällä koettiin tarpeelliseksi pysähtyä tuon asian äärelle? Jumalan henki saa sen aikaan. Se on viisauden ja ymmärryksen henki. Se on armon ja totuuden henki. Jumalan pyhä henki asuu Jumalan lapsen sydämessä. Siellä ovat armoneuvot. Ne säilyvät puhtaassa omassa tunnossa. Ja jos oma tunto menee saastaiseen tilaan, se ei enää puhuttele. Mutta Jumalan lapsen sydämessä oleva pyhä henki opettaa, neuvoo ja muistuttaa meille kaiken, minkä Jeesus on opetuslapsilleen ja meille puhunut. Suurista asioista on kysymys. Ja kun me tulemme yhdelle koolle, niin tuollainen sydän, joka kokee tarvitsevansa kaiken Jumalan armon ja voiman, niin kuin me veljen kautta edellä kuulimme, se on valmis ottamaan kaiken sen, minkä Jumala antaa. Ja Jumalan voimaa meidän ei veljet ja sisaret tarvitse tänäkään iltana epäillä, eikä näissä seuroissa. Elämän Herra Jeesus käy seurakuntansa keskellä, niin kuin katekismuksesta olemme lukeneet ja te rippikoulun käyneet muistatte hyvin tätä tekstiä, kun ajattelin, niin tuli mieleen. Se oli silloin ja se on nyt. Kristuksen työ jatkuu hänen seurakunnassaan pyhän hengen työnä. Pyhä henki avaa sanansa ja se tekee sen eläväksi, niin kuin hebrealaiskirje sanasta sanoo, että se on elävä ja voimallinen, terävämpi kuin joku kaksiteräinen miekka. Se tunkee lävitsemme, erottaa sielun ja hengen, jäsenet ja ytimet, ja on ajatusten ja sydämen aivoitustemme tuomari. Niiden ajatusten ja päätösten tuomari, joiden mukaan me teemme ratkaisuja päivittäin, toimimme elämässämme. Jumalan henki sanan kautta elävöittää sydämen uskon ja evankeliumi vahvistaa ja lupaa sen, minkä Jumala on luvannut. Näin elämän Herra toimii tänä päivänä. Onkohan näihin Oulun kevätseuroihin ja iltaseuroihin tullut tänä iltana yhtään tyhjiä astioita? Onko sielun vihollinen kiusannut tämän ajan tuomilla murheilla ajallisen elämän tai uskon elämän alueella? Helposti käy sama ajatus niin kuin tuon ajan profeetta oppilailla. Minä ajattelen niin, että tuo leskivaimon mies, joka oli kuollut, oli uskovainen poika. Olivatko kaikki senkään ajan profeetta oppilaat uskovaisia, vaikka he olivat saaneet kutsumuksen, tunteneet syvän kutsumuksen tehtävään? He pyysivät lähteä ehtimään ratkaisuja ylösnousemususkoon, siihen, jota meille tämänkin pääsiäisen aikana on kirkastettu. Heillä oli halu lähteä etsimään sitä tämän maailman vuorilta ja kukkuloilta. Tämän maailman hengellisyydestä. Profeetan tehtävänä oli seisoa suorana ja sanoa jyrkästi, että hän ei hyväksy sitä. Älkää menkö. Siinä oli armoa, rakkautta, mutta myöskin pyhän hengen totuus mukana. No, me ymmärrämme sen, että jokainen ihminen tekee omat ratkaisunsa. Tuossa tilanteessa kävi silloin, että nuo nuoret profeetta-oppilaat palasivat Elisan luo ja kertoivat, etteivät he mitään löytäneet. Ja Elisa toteaa, että niin hän teille sanoi, että älkää menkö. Kun me uskon elämän alueella tarvitsemme kuuntelijaa, rohkaisijaa, Jumalan voimaa. Meillä ei ole, veljet ja sisaret, muuta mahdollisuutta kuin etsiä, niin kuin Luther sanoo, Kristuksen omat tältä maailmasta, ja ne löytyvät hänen seurakuntansa keskeltä. He ovat täällä Oulussa kokoontuneet näihin seuroihin, niin kuin ulkomaan lähetystyön alkuajoilta eräs edesmennyt veli kertoi kokemuksensa kunniaan päässyt, kun hän piti erään hotellin kokoushuoneessa seuroja, ja siellä eräs sanankuulija käsitti uskomisen asian ja hän alkoi kiittää ääneen Herraa Jeesusta. Niin tuonne tulee hotellin henkilökunta ja kysyy, mikä täällä on hätänä. niin hän ottaa pöydältä vesikannun ja vesilasiin, kaataa vettä siihen ja sanoo, että nyt kun tämä on täynnä, tämä astia, jos minä kaadan siihen edelleen, niin se läikähtää ylitse. Täällä pidettiin seuroja ja Jumala antoi taivaallisen elämän veden virrata ihmisen sydämeen, joka läikähti ylitse. Jos Jumala suo, ensi kesänäkin me saamme kuulla vanhoja saarnoja seuraradiosta. Ja voi olla, että noissakin saarnoissa kuuluu liikutuksen äänet, kun Jumalan lapsen sydän täyttyy evankeliumilla. Tässä tekstissä kävi kuitenkin niin, että kun astiat tulivat täyteen, niin ne annettiin ottaa pois. Ja kun kaikki olivat tulleet täyteen, niin kysyttiin vielä lopuksi, että onko täällä vielä tyhjiä astioita. Ja sitten kun ei öljyt ollut enää, niin sen jälkeen öljy vasta seisahti. Kun me ajattelemme tuota tilannetta, koko kylän kaikki tyhjät öljyastiat tuotiin pöytään leskivaimon kotiin, jossa oli vain yksi pullollinen ruokaöljyä. Siitä kaadettiin jokaiseen astiaan ja kaikki tulivat täyteen. Ja profeetta sanoo vielä vaimolle, joka tulee profeetan luokse ja kertoo kaikki tapahtumat. Niin hän sanoo, mene. Myy öljy, maksa velkamiehes, mutta sinä ja sinun poikas eläkäät jääneestä. Siinä on kaunis kuva Jumalan valtakunnan elämästä, Jumalan lapsen kilvoittelusta, kuinka hän uskon kautta tahtoo tämän maailman viettelykset ja kiusaukset voittaa Jumalan voimalla. Niin kuin Leo-veljen kautta edellä kuulimme, me saamme turvallisesti tänäkin iltana avata sydäntämme, puhua sydäntä painavista asioista, jos synti on tullut uskomisen esteeksi, sinä veljeni ja sisareni, saat ne synnit nytkin uskoa kaikki anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Jumala antaa sinulle uskomisen voiman ja ilon Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Ei meillä, veljet ja sisaret, ole tänäkään iltana syytä kysellä ja etsiä Jumalan viisautta, vaan se löytyy hänen seurakunnastaan. Tästä maailmasta sitä emme löydä. Tällaisella yksinkertaisella tekstillä ja rukouksen pyynnöllä olemme saaneet olla Jumalan sanan äärellä ja katsella Jumalan armoa ja totuutta hänen seurakunnassaan. Mutta itse tälle paikalle tulleena tunnen itseni kovin syntiseksi, kiusatuksi. Usein olen epäillyt, synti on niin lähellä. Monet kiusaukset tekstiin ja palveluvuoroonkin liittyen tulevat lähelle. Saanko minäkin uskoa nämä kaikki anteeksi? Jos täällä on sellainen veli tai sisar, joka et rohkene pyytää evankeliumia, saat uskoa sille paikalle. Kaikki synnit, kiusaukset ja epäilykset anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintovereessä. Jumala täyttää astiansa taivaan hyvyydellä. Jeesuksen nimeen. Aamen.